de julbe ana jogi semme sanne sawi met mudinira dun haakoji fataj manaji tippetedi kan e tun fuko watal isngaaji di dungu holditi kanko madame jara penetrauri gollole entreprise batene jara le genni segu o holliti wi mudjungon de julbe yaata ciagan kawrantunde nyamarde fataade jurne dun
nous produisons le charbon et
met mudina de julbe ciagasme hebi nyamarde kan e chonni charbon nanal mudum me jillan dum me jiban faggasa ciagal mudum me tacca dum me lile en nangi fataade balde tati ma balde nay dum mo inda nokkuji amen coggu mon tiida fi sedan meden ciotta kilo mudum goto bu chafan tati
le kilo a 150 francs
ku leet me kawrantinda so mudina o charbon ana certi sanne nungu holidi kanko Ousmane Sori Samakseku directeur général entreprise ko noddirte katene kaji kanko neddo goto mudino de julbe kesse le wi makko fa handen o charbon so mudinama al hal tofar tan hokkata sa yi dum jaati dum amila honani dum ledde non
surtout fait une tonne de briquette
so ni am une tofaje ko yaata tonne goto cegas a kawrantini choni charbon kan nyamarta ko hewi en nanal mudum ana wawi mudinde ko yaata tonne goto hen cegal mudum dum ana nato sabe reendunde ko yaata hectare ji sappo e joyi dum nato sabe dum tacci gon ledde den fandal le leedi meden fottade tippagol nyamarde hon manaj en nanal mudum tatteji li lumoji meden
ou il est considéré comme un déchet
li yo kulleji kesi ko matte nukuje hewde handen kala leede hewde handen le leedi mali dum reba ko hewi handen ana defra de julbe kesse dum golliti kanko astanjara goto defra de julbe kesse
alors grâce à l'utilisation
chakon kum hebi de julbe kesse min kemi acci jaati gollurde julbe kitte den mudnirte de ledde den sabu Moussa Kamour ana yafi fa wala sedan nafa mudon satti mi jaati
très très bénéfique pour moi
ko nari bangala hawa luuji naftra de julbe kesse ana nato sabe buutide turkiji ko matte le gelle meden mawde den kay gelle pamare fu fottade kasen rabintana nukuje meden sabi hubude de julbe wadda kuteji fula hawalju meden dum golliti kanko gawsu berte goto ando kabaruji hawa luuji e welta ko watti
aujourd'hui quand on regarde bamako
watti joni sa yewli genni bamako ni amma tan tacteji fu julbe sa yehli laddede ledde mawde fu ayata kasin fulle ko pamarul tan sabi taccugon ledde den wadde dum kemuje ledde fu timmini laddede handen taccugo ledde de sanne ananato sabe bunda hawaluji meden
dangereux pour notre environnement
Maurice Kamati kanyo hore jo gollidrar ko noddete agence nationale de développement des biocarburants holliti wi gollidrar makko ne ana wonde wadde imadraji yalla mudjunugon de julbe ana heba lawol
nous travaillons avec les femmes notamment
mede gollidida e rewbe ko heewi fatade baale rewbe kasin mudinobe de julbe mede faabo be rewbe yalla golliji mabbe ana hunjina hore ko nato sabe du jamare fu heba nafa mudjunugon de julbe
production de combustible pour les besoins
dung timita yotre meden ko noddete magazine parlant de l'environnement Allah holle en jeddire ngarore